Και κάπως έτσι ξεκινά η αφύλακτη διάβαση. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, βρισκόμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που είναι επικεντρωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γειτονική χώρα. Σε πείσμα του σκοταδιού που σε πήρε από εμάς, όσο περνούν τα χρόνια, ο λόγος σου δυναμώνει. Ίδρυμα Χραντ Ντίκ, 19 Ιανουαρίου 2017. Η αφυλακτή λοιπόν διάβαση στους δέκτες σας, ακριβώς απέναντί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Δίπλα μου ο δημοσιογράφος Ραφίκ Αμπντίν. Καλώς ήρθες Ραφίκ και πάλι.
Ευχαριστώ, καλησπέρα.
Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θώμας Σίδερης. Η αφύλακτη διάβαση λοιπόν συνεχίζει το αφιέρωμά της στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Και σήμερα θα επικεντρωθούμε σε τρία διαφορετικά γεγονότα. Στο θάνατο της κρατουμένης Γκιουλέρ Ζερέ, στη δολοφονία από την αστυνομία του 15χρονου αγοριού Μπεκίρ Ελβάν και στη φυλάκιση της δικηγόρου και μαχήτριας για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άιτεν Οστούρκ. Πριν όμως ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, φίλε Ραφίκ και φίλοι ακροατές, θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στην τουρκική εφημερίδα Άγκος με τίτλο «Η ψυχή μου τρέμει σαν το περιστέρι». Δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του δημοσιογράφου αρμενικής καταγωγής, πολίτη της Τουρκίας, Χραντ Ντίνκ. Αγκός στη γλώσσα των Αρμενίων χωρικών της Ανατολίας είναι το αυλάκι που ανοίγει το αλέτρι για να σπαρθεί ως σπόρο στη γη. Ένα τέτοιο σπόρο ελπίδας στην πολύπαθη γη της Ανατολίας προσπάθησε να σπείρει και ο Χραντ Ντίνκ, ποτίζοντάς τον όμως στην πραγματικότητα με το αίμα του. Το κείμενο δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του. Το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιανουαρίου 2007. Στην αρχή με ανησυχούσε η έρευνα που ξεκίνησε σε βάρος μου ο εισαγγελέας του Σισλή με την προσχηματική κατηγορία της προσβολής του τουρκισμού. Μια παρόμοια υπόθεση εκκρεμούσε και στην Ούρφα όταν μου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή της τουρκικής ταυτότητας επειδή λίγες ημέρες πριν σε μια συνέντευξη που είχα δώσει, δήλωσα «Δεν είμαι Τούρκος, αλλά Αρμένιος πολίτης της Τουρκίας». Αν η εισαγγελία είχε εκτιμήσει τη σειρά των άρθρων μου στο σύνολό τους, χωρίς να απομονώσει μία και μοναδική πρόταση που ούτε έδαινε με τα γραπτά μου, ούτε είχε σχέση με αυτά, θα καταλάβαινε πως καμία πρόθεση δεν είχα να προσβάλλω την τουρκική ταυτότητα. Ήμουν βέβαιος για την αθώωσή μου. Η ακροματική διαδικασία καλυπτόταν τηλεοπτικά, ενώ από τα έντυπα μέσα έβλεπαν το φως άρθρα που ισχυρίζονταν πως είχα πει ότι στο τουρκικό αίμα ρέει δηλητήριο. Κάθε φορά η φήμη μου ως εχθρού των Τούρκων φούντωνε. Στους διαδρόμους των δικαστηρίων γινόμουν στόχος φασιστών που με περιέλουζαν με ρατσιστικές ύβρις. Δεχόμουν απειλητικά email, χώρια τα τηλέφωνα και τους όρους από τα γράμματα. Μια κατάσταση που όλο και χειροτέρευε. Και όλα αυτά τα υπέμενα καρτερικά, προσβλέποντας σε μια αθωωτική απόφαση, όπου η αλήθεια θα έλαμπε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ένιωθαν τροπιασμένοι. Μοναδικό μου όπλο, η ειλικρίνειά μου. Όμως, σαν βγήκε η απόφαση, χάθηκαν οι ελπίδες μου. Ο δικαστής εξέδωσε την απόφαση στο όνομα του τουρκικού λαού, νομιμοποιώντας τον ισχυρισμό πως είχα προσβάλει την τουρκική ταυτότητα. Δεν θα σας κρύψω πως η πίστη μου στο σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης, όσο και στην έννοια του νόμου, κλονίστηκε. Και κάναμε την έφεση και ο πρόεδρος του εφετείου απεφάνθη πως δεν υπήρχαν στοιχεία που τεκμηρίωναν την ενοχή, ζητώντας την απαλλαγή μου. Όμως ο Άριος Πάγος με βρήκε και πάλι ένοχο. Οι άνθρωποι του βαθέως κράτους είχαν αποδειχθεί το ίδιο αποφασισμένοι όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Είναι προφανές πως όλοι αυτοί που επεδίωκαν να με απολωτριώσουν καθιστώντας με αδύναμο και εύκολη λία στα πυρά τους, το πέτυχαν. Ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή μου είναι γεμάτος μηνύματα μίσους και απειλών. Σε ποιο βαθμό είναι βάσιμες αυτές οι απειλές και σε ποιο βαθμό λόγια του αέρα δεν μπορώ να το ξέρω. Η πραγματική απειλή, αυτή που με τίποτα δεν μπορώ να αντέξω, είναι το ψυχολογικό μαρτύριο το οποίο υφίσταμαι. Και βέβαια υπάρχει πάντα η ανησυχία και ο φόβος. Όμοια με το Περιστέρι, έχω τα μάτια μου παντού, έτσι όπως κοιτώ πίσω μου, μπροστά μου, δεξιά και αριστερά μου. Και το κεφάλι μου σβουρίζει, ίδια με του Περιστεριού. Ιδού το τίμημα. Μα όποιοι κρίνονται ένοχοι δεν καταλήγουν στη φυλακή, είπαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κεμάλ Τσιτσέκ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλάχ Γκιούλ. Λες και το να πληρώνεις το τίμημα για κάτι σημαίνει πως πρέπει πάντα να καταλήγεις πίσω από τα σίδερα. Ξέρετε, Υπουργοί μου, τι τίμημα είναι να καταδικάζεις κάποιον να τρέμει σαν το Περιστεράκι. Έχετε ιδέα? Τι στην ευχή, δεν ρίχνετε ποτέ μια ματιά στα Περιστέρια? Ζήτημα ζωής και θανάτου. Τα όσα τράβηξα μόνο ασήμαντα δεν ήταν. Κάποιες φορές, τα αλήθεια, σκέφτηκα να φύγω από τη χώρα, ειδικά όταν οι απειλές είχαν ως στόχο τα πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού μου περιβάλλοντος. Εγώ μπορώ να γίνω ήρωας, όμως το τίμημα της όποιας ανδρείας μου δεν πρέπει να το πληρώσει άλλος άνθρωπος. Να φύγουμε όμως και να πάμε πού? Στην Αμερική, στην Ευρώπη? Ούτε αυτό με ξέφραζε. Με ξέρω καλά. Τρεις μέρες στο εξωτερικό και αρχίζει και μου λείπει η πατρίδα μου. Τι στην ευχή να έκανε εκεί πέρα? Τον άφηνα τις φωτιές της κόλασης και να άνοιγα πανιά για προκάτ παραδείσους ήταν κάτι κόντρα στη φύση μου. Και αν πάντως έρθει κάποια μέρα που θα πρέπει να αναχωρήσουμε, τότε να αναχωρήσουμε όπως οι προγονοί μας. Καλή ώρα, το 1915. Μην ξέροντας προς τα πού να τραβήξουμε, ακολουθώντας τα μονοπάτια που είχαν διαβεί και εκείνοι, νιώθοντας τον πόνο και την αγωνία τους. Εύχομαι και ελπίζω να μην αναγκαστούμε να ζήσουμε τέτοια προσφυγιά. Πολύ πιθανό το 2007 να είναι η πιο δύσκολη χρονιά. Οι δίκες θα συνεχιστούν και νέες θα φτάσουν στο ακροατήριο. Κύριος είδε με τι είδους αδικίες θα βρεθώ αντιμέτωπος. Όμως, και αν όλα αυτά μέλουν να συμβούν, υπάρχει κάτι που για μένα αποτελεί εγγύηση. Ναι. Νιώθω σαν σκιαγμένο Περιστέρι, αλλά ξέρω καλά πως σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι ούτε αγγίζουν ούτε ενοχλούν τα Περιστέρια. Και τα Περιστέρια ζουν και ευημερούν στην καρδιά των πόλεων. Ναι, λοιπόν, αισθάνομαι λιγάκι φοβισμένος, μα και από την άλλη ελεύθερος. Δεν χρειάστηκαν ούτε 24 ώρες για να απαντηθεί το ερώτημα του γιου ενός πανφτωχού ράφτη από τη Μαλάτια, που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, για το αν οι απειλές που δεχόνταν ήταν βάσιμες ή λόγια του αέρα. Είχε, βλέπετε, τολμήσει να διεκδικήσει την ταυτότητά του, χωρίς να διστάσει να τα βάλει με τον εθνικισμό και τον φανατισμό, χρησιμοποιώντας τον απαγορευμένο όρο «γενοκτονία». Το βαθύ κράτος της Τουρκίας του έδωσε την απάντηση με δύο σφαίρες. Το 1,5 εκατομμύριο θύματα Ραφίκ του 1915 είχαν γίνει 1,5 εκατομμύριο συν 1. Δίπλα μου έχω ένα νέο δημοσιογράφο, το Ραφίκ Αμπντίν, όπως σας είπα. Εδώ, Ραφίκ ήταν το κείμενο ενός δημοσιογράφου που έμελε να σφραγίσει το συλλογικό υποσυνείδητο της Τουρκίας. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας ενός δημοσιογράφου.
Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ ξανά. Σκέφτομαι όση ώρα διαβάζεις ό,τι διαβάζεις, τον τρόπο με τον οποίο αρχικά ο συμβολισμός του Περιστεριού δεν πάβει να ταυτίζεται με την έννοια της ελευθερίας στο σύνολο της μεσογειακής κουλτούρας μας περί συμβόλων συνολικότερα. Σκέφτομαι δε την αντίληψη περί πατρίδας σε ένα κράτος όπου οι πολίτες κουβαλούν τόσο διαφορετικές εθνοτικές ταυτότητες σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο δεν θα άντεχε μακριά από το κράτος που τον γαλούχησε ο συγκεκριμένος. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο σου αναφορικά με τα 18 χρόνια μετά, αντιλαμβανόμαστε νομίζω κάθε φορά που ανοίγουμε τη συζήτηση σε σχέση με την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία το γεγονός ότι συζητάμε με δεδομένο πως η ιστορία αποδεικνύει ότι η νορμάλ μετάβαση εξουσίας ή οτιδήποτε συσχετίζεται με το βαθύ κράτος που ανέφερες δεν έχει γίνει ποτέ με τρόπο σχετικά κανονικό, αλλά με τρόπο που να αποδεικνύει ότι η χρησιμοθυρική αντιμετώπιση, ας πούμε, των συνταγματικών διατάξεων από το 1974 και ύστερα γίνεται με τρόπο που να ευνοείται ο άρχον, ας πούμε, συνήθως.
Σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, όπως σας είπα, δεξιά μου βρίσκεται ο Ραφίκ Αμπντίν, ένας νέος δημοσιογράφος. Ακριβώς απέναντί μου βρίσκεται ένα πολύ νέο παιδί, ο οποίος προφανώς κάνει την πρακτική του. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης του έδωσε υποτικά τη θέση του, τη θέση του άρχοντα της κονσόλας. Θα μου πεις το όνομά σου. Είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, προφανώς Κωνσταντίνε, άκουσες και εσύ για πρώτη φορά το όνομα του Χρατ Ντίνκ. Βρισκόμαστε στη δημόσια ραδιοφωνία. Βρισκόμαστε στην ΕΡΤ. Εδώ που όλες αυτές τις δεκαετίες λειτουργίας της έχουν ακουστεί πολλά πράγματα. Και πολύ σημαντικοί άνθρωποι, πολύ σημαντικότεροι από μένα, έχουν καθίσει σε αυτήν εδώ την καρέκλα. Ήταν η ΕΡΤ του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν η ΕΡΤ του Ιάκωβου Καμπανέλη. Και είναι η ΕΡΤ όπου μπορούν να ακούγονται, Ραφίκ Αμπντίν, φωνές όπως η φωνή του Χρατ Ντίνκ. Ήταν συγκλονιστικό. Ξεκίνησε να γράφει αυτό το κείμενο λίγα 24 ώρα πριν δολοφονηθεί. Το ολοκλήρωσε και το δημοσίευσε λίγες ώρες πριν το σκοτώσουν. Στη συνοικία Σισλή της Κωνσταντινούπολης. Τον δολοφόνησαν και το πτώμα του έμεινε στο πεζοδρόμιο έξω από τα γραφεία της εφημερίδας Αγκός. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα στην Τουρκία και που σήμερα, δύο δεκαετίες μετά, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα όσον αφορά στην πολιτική κατάσταση. Εξάλλου, το να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για ελευθερία του τύπου σε καμία χώρα, ούτε στην Τουρκία, ούτε και στην Ελλάδα, ούτε πουθενά, δεν είναι δεδομένο. Είναι δική μας υποχρέωση, δικός μας αγώνας και δική μας κατάκτηση. Κόντρα στην οποιαδήποτε εξουσία που προσπαθεί να φημώσει τον τύπο.
Βέβαια, συζητάμε και σε μια περίοδο που ο τρόπος με τον οποίο τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και η ίδια τους η ζωή, άλλοτε ελείψη παρκούς εξοπλισμού και άλλοτε επίμονης λογοκρισίας, είναι ζήτημα το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί όσο βλέπουμε ότι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και όσο βλέπουμε ότι ακόμα και σε χώρες που υποτίθεται πως η δημοκρατία, ξαναλέω, ακμάζει, τα δικαιώματά μας δεν είναι παγιωμένα. Ιδίως όσο, μια και συζητάμε για την ανατολική γειτονιά μας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι δημοσιογράφοι στοχεύονται στο πεδίο ακριβώς επειδή είναι δημοσιογράφοι, ακριβώς επειδή φοράνε την ένδειξη press, ακριβώς επειδή φορούν κράνη.
Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι χάνονται στα πεδία των μαχών, οι δημοσιογράφοι στη Γάζα, οι δημοσιογράφοι, κυρίες και κύριοι, που γίνονται στόχος φασιστών και στόχος ανθρώπων που θέλουν να φημώσουν τη δύναμη που έχει ο τύπος. Και θα φωτίσουμε τώρα, όπως σας είπα, τρία πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο που θα φωτίσουμε είναι η Γκιουλέρ Ζερέ. Θα φωτίσουμε δύο γυναίκες και ένα αγόρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Γκιουλέρ Ζερέ. Πολιτική ακτιβίστρια, συνελήφθη και καταδικάστηκε λόγω της φερόμενης συμμετοχής της στο Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα, η οποία θεωρείται στην Τουρκία τρομοκρατική οργάνωση. Έχει κηρυχθεί το συγκεκριμένο κόμμα εκτός νόμου. Η αρχική ποινή της ανήλθε σε 34 χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων εξέτησε περίπου τα 14. Κατά τη διάρκεια της κράτησής της αντιμετώπισε αντίξωες συνθήκες και περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Το 2009, και ενώ βρισκόταν στη φυλακή, διαγνώστηκε με καρκίνο του στόματος. Παρόλο που η υγεία της επιδεινωνόταν ραγδαία, οι αρχές καθυστέρησαν να της παράσχουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Αυτό προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυριών από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατρούς, αλλά και ανθρώπους από την λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, που απαιτούσαν την άμεση αποφυλάκησή της, ώστε να μπορέσει να λάβει την απαραίτητη θεραπεία. Η πίεση της κοινής γνώμης και των ακτιβιστών οδήγησε τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιούλ, να της χορηγήσει προεδρική χάρη τον Νοέμβριο του 2009. Δυστυχώς όμως η απελευθέρωσή της ήρθε πολύ αργά. Η Γκιουλέρ Ζερέ πέθανε λίγους μήνες μετά. Έξι μήνες μετά. Απεδίωσε στις 7 Μαΐου του 2010. Αφήνοντας όμως πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ευθύνη του κράτους απέναντι στους κρατουμένους. Γιατί οι κρατούμενοι έχουν δικαιώματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή της Γκιουλέρ Ζερέ, το τουρκικό κράτος εξάντλησε όχι όλο του το νομικό οπλοστάσιο, ήταν μια αντίστροφη μέτρηση για να την οδηγήσει ταχύτερα στο θάνατο. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο και δεν την άφηναν ούτε να έχει πρόσβαση στη θεραπεία, αλλά ούτε και την απελευθέρωναν, καταδικάζοντας την πραγματικότητα την Γκιουλέρ Ζερέ σε πρόωρο θάνατο. Έχεις κάποιες σημειώσεις όσον αφορά στην υπόθεσή της?
Αρχικά, δεδομένης της αναφοράς του Προέδρου της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιούλ την περίοδο εκείνη, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η εναλλαγή προσώπων στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας την περίοδο δε που Ερντογάν πριν ανέλθει στο αξίωμα του Προέδρου.
Πριν αλλάξει
χώρας.
Το Σύνταγμα, πριν γίνει το πραξικόπημα, πριν αρχίσουν οι μαζικές διώξεις.
Βρίσκεται στον πρωθυπουργικό θόκο. Και μια και συζητάμε για το επίπεδο καχεκτικών δημοκρατιών τη σημερινή περίοδο.
Είναι πολύ ωραίος ο όρος όπως θέτεις και χαίρομαι πολύ που το λες.
Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι τότε πρωθυπουργός από το 2003 έως το 2014. Έχει αξία αυτό, δεδομένου ότι η προεδρική του θητεία είναι αργότερα από το 14, δηλαδή ακριβώς στη συνέχεια, μέχρι και σήμερα. Δηλαδή μια αποτύπωση του τι ακριβώς συμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο αλλάζονται τα πρόσωπα, όχι μόνο οι πολιτικοί σχηματισμοί. Στην περίπτωση δε της Ζερέ, η αναφορά σου σε σχέση με τις κατηγορίες για τρομοκρατική οργάνωση μου φαίνεται μια τόσο σε πολλά εισαγωγικά και κακώς διαχρονική κατηγορία, που μια και συζητάμε για την περίοδο εκείνη, υπενθυμίζει τις χαλκευμένες κατηγορίες για τρομοκρατία που συνιστούν μια πάγια τακτική του καθεστώτος, γεγονός που διαπιστώνεται και από την αντιμετώπιση των συνδικαλιστών τότε, και εδώ θέλω να υπενθυμίσω το εργοστάσιο το Κάζοβα Επίτηδες, δεδομένου ότι προστάτευαν εργασιακά δικαιώματα και υπαλλήλων στο εργοστάσιο, μια και το Κάζοβα είναι σήμα κατά τεθέν της περίοδου του Γκεζί, μια και συνδέθηκε με όλη αυτή την διαδικασία. Την περίοδο που συζητάμε για εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων και για μια προσπάθεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι να παγιώσουν μια εναλλακτική μορφή οικονομίας που αντιστεκόταν στο καθεστώς Ερντογάν, με συνθήματα όπως κατάληψη, αντίσταση, παραγωγή. Πολύ συγκεκριμένο που κανείς μπορεί να αναζητήσει είναι το pullover για όλους.
Χαίρομαι πολύ που το θέτεις. Είναι κάτι που δεν έχουμε ασχοληθεί στην αφύλακτη διάβαση με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη κολεκτίβα, οπότε...
Το βάζω παρενθετικά, μια και συσχετίζεται με την περίοδο του Γκεζί που συζητάγαμε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος.
Θα έρθουμε σε λίγο στον Μπερκί Ελβάνη, γιατί θα πάρουμε τις τρεις υποθέσεις χρονολογικά. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέθεση. Υπάρχει ένας ιστότοπος στην Τουρκία που λέγεται Μπιανέτ, ο οποίος κατέγραφε και εγκλήματα ρατσιστικής βίας, αλλά και εγκλήματα, κρατικά εγκλήματα όσον αφορά στην μεταχείριση των κρατουμένων, κρατικές δολοφονίες κλπ. Ήταν ένας ιστότοπος στον Μπιανέτ που τον είχαμε αναφέρει πολλές φορές με μια αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφο εδώ, εργαζόμενη της ΕΡΤ, που έκανε μια καταπληκτική εκπομπή που λεγόταν Κοσμοδρόμιο. Μιλώ για την Σύση Αρβανιτίδου. Ο θάνατός της, ο ξαφνικός θάνατός της, μου κόστησε σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολλά. Μια άλλη λοιπόν που λέγαμε τότε με τη Σύση για τον Μπιανέτ, να σας αναφέρω ότι τότε τον Μπιανέτ, όταν έχουμε σε εξέλιξη την υπόθεση της Γκουλέρ Ζερέ, καταγράφει την υπόθεση ενός άλλου κρατουμένου. Μιλώ για τον Ισμέτ Αμπλάκ, ο οποίος απεδίωσε από καρκίνο στη φυλακή του Ερζουρούμ. Ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και ο Αμπλάκ είχε υποβληθεί σε περίπου 30 επεμβάσεις, αλλά πέθανε ενώ βρισκόταν ακόμη υποκράτηση. Ο συγκρατούμενός του έγραψε αργότερα μια μακροσκελή επιστολή εκ μέρους του Αμπλάκ, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ταράφ. Η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει κλείσει.
Παράξενο.
Μετά το πραξικόπημα, όπως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτήν περιέγραψε πως οι ηλικιωμένοι γονείς του Αμπλάκ δεν μπόρεσαν να τον επισκεφθούν τους τελευταίους μήνες της ζωής του και πως η αδελφή του είχε δικαίωμα να τον βλέπει μόνο για 3 μισάωρες επισκέψεις την ημέρα. Οι συγγενείς των βαριά ασθενών κρατουμένων και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγγείλει ότι η ιατρική περίθαλψη για τους φυλακισμένους είναι ανεπαρκής. Οι μετακινήσεις τους για θεραπεία επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι συνθήκες στα νοσοκομεία φυλακές είναι απάνθρωπες, καθώς οι κρατούμενοι στηβάζονται σε δωμάτια χωρίς παράθυρα. Τώρα, η δικηγόρος, ο Γιά Ασλάν, επισκέφθηκε την Γκουλέρ Ζερέ λίγο πριν τελικώς απελευθερωθεί, ενώ βρισκόταν σε τελικό στάδιο καρκίνου στις 23 Ιουλίου του 2008 και περιέγραψε τις συνθήκες κράτησής της. Το τρίτο, ειδικό συμβούλιο ιατροδικαστικής αποφάσισε ότι η πολιτική κρατούμενη και ασθενής τελικού σταδίου Γκουλέρ Ζερέ θα παραμείνει σε νοσοκομείο. Οι συνθήκες στο χώρο όπου θέλουν να συνεχίσει την κράτησή της είναι χειρότερες από τη φυλακή. Είναι μια φυλακή μέσα σε νοσοκομείο, χωρίς αέρα, χωρίς ανθρώπινη επαφή, χωρίς αποστήρωση. Η Γκουλέρ παρακολουθείται συνεχώς από στρατιώτες που στέκονται πίσω από την πόρτα. Το παράθυρό της, που βρίσκεται 2 μέτρα πάνω από το έδαφος και έχει σιδερένια κάγκελα, βλέπει στο παράθυρο του νεκροτομείου του νοσοκομείου. Η Γκουλέρ ξέρει ότι βρίσκεται δίπλα στο νεκροτομείο και ακούει τις κραυγές όσων πεθαίνουν με αγωνία. Επί του παρόντος τρέφεται μόνο με υγρά. Λόγω της θεραπείας της, σε 3 εβδομάδες δεν θα μπορεί να καταπιεί τίποτα. Σύντομα θα αρχίσουν να πέφτουν τα μαλλιά της. Το δέρμα της θα ξεραθεί. Η φωνή της θα σπάσει. Θα χάσει την ακοή της και θα παρουσιάσει μόλυνση στο μέσο αυτή. Αυτή είναι η υπόθεση της Γκουλέρ Ζερέ, η πρώτη υπόθεση που εξετάζουμε στο σημερινό δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Και επειδή σε αυτό το δίπτυχο ακούμε μόνο τραγούδια από την κολεκτίβα Group Yorum, εδώ το τραγούδι που έγραψαν για την Γκουλέρ Ζερέ. Να πω μόνο ότι 2 μέλη του συγκροτήματος, η Χελίν Μπόλεκ και ο Ιμπραήμ Κοκτσέκ, πέθαναν μετά από πολύμηνη απεργία πείνας και φυσικά διαμαρτυρόμενοι και για τις συλλήψεις μελών της κολεκτίβας αλλά και για τη δική τους παράνομη κράτηση. Ακούμε λοιπόν Χαλκίν Ελερή αφιερωμένο στην Γκουλέρ Ζερέ από το Group Yorum σε συναυλία τους στην Κωνσταντινούπολη το 2013. Πάμε, Κωνσταντίνε. Thank you. Ακούμε τους Group Yorum από τη συναυλία τους στην Κωνσταντινούπολη και τραγουδάει η Ελίν Μπόλεκ. Είναι το μέλος της κολεκτίβας που λίγα χρόνια μετά έφυγε από τη ζωή λόγω της πολύμηνης απεργίας πείνας. Ήταν μια μυθική συναυλία Ραφίκ εκείνη στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμος στην πλατεία Ταξίμ. Χιλιάδες κόσμος.
Συγκινητική φωνή, ένα τριχιαστικός ρυθμός.
Και τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη υπόθεση. Είναι ένα 15χρονο αγόρι. Είναι ο Μπερκίν Ελβάν, ο οποίος θα φύγει από τη ζωή έπειτα από 269 ημέρες σε κόμμα. Ο μαθητής από την Κωνσταντινούπολη υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς προκλήθηκε πιθανότατα από αστυνομικούς που εκτόξευσαν δακρυγόνο απευθείας πάνω του από κοντινή απόσταση. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιουνίου 2013, οι οποίες ξέσπασαν σε πολλές γειτονιές της Κωνσταντινούπολης και σε πολλές σε όλη την Τουρκία, μετά τη βίαιη καταστολή από την αστυνομία μιας συγκέντρωσης ενάντια στην κατασκευή εμπορικού κέντρου στο πάρκο Γκεζί, κοντά στην πλατεία Ταξίμ, σε σκηνές που μεταδόθηκαν από τα παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα, η αστυνομία έκαναν επανειλημμένα χρήση υπερβολικής βίας εναντίον κυρίως ειρηνικών διαδηλωτών. Οι γονείς του Μπερκίν δήλωσαν στην οργάνωση Human Rights Watch ότι ο γιος τους, τότε 14 χρόνων, είχε βγει από το σπίτι το πρωί της 16ης Ιουνίου για να αγοράσει ψωμί. Δεν επέστρεψε ποτέ και μεταφέρθηκε απευθείας στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί, που εξαπλώθηκαν όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, αλλά παντού, σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλη της Τουρκίας, όπου οι διαδηλώσεις αυτές ξέφυγαν πια από τον κύριο στόχο που ήταν η μη ανέγερση του εμπορικού κέντρου και το κόψιμο κάποιων δέντρων, και έγιναν διαδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα πολιτικά δικαιώματα. Η Human Rights Watch κατέγραψε σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και απώλεια όρασης διαδηλωτών που χτυπήθηκαν από τα κρυγόνα που εκτοξεύτηκαν από κοντινή απόσταση απευθείας πάνω τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί υπόθεση Αμπντούλαχ Γιασά και άλλων κατά της Τουρκίας ότι η ρήψη δακρυγόνων από την τουρκική αστυνομία απευθείας πάνω σε διαδηλωτές παραβιάζει τα διεθνή νομικά πρότυπα. Και πριν σου δώσω το λόγο, θα πάμε πάλι στους Group Yorum, όπου έχουν γράψει δύο τραγούδια για τον Μπερκίν Ελβάν. Θα ακούσουμε το πρώτο, Group Yorum, Ουγιάν Μπερκίν, δηλαδή. Ουγιάν, ξέρεις τι σημαίνει? Ξύπνα. Ουγιάν Μπερκίν. Ξύπνα Μπερκίν. Πάμε, Κωνσταντίνε. Çok var sabaha diren
κινήν, ουλιόν ο μπέρι κινήν, ουλιόν, ουλιόν, ουλιόν, εκκινήν ουλιόν.
9 μήνες μετά δεν είχε διεξαχθεί καμία αποτελεσματική έρευνα για τους αστυνομικούς που τραυμάτισαν θανάσιμα τον Μπερκίν Ελβάν ή για τους σοβαρούς τραυματισμούς δεκάδων άλλων διαδηλωτών. Αστυνομικοί της Μονάδας Ταχείας Ανάπτυξης, υπεύθυνοι για τη δημόσια τάξη, που βρίσκονταν σε υπηρεσία το πρωί εκείνο στη γειτονιά όπου ζούσε η οικογένεια του Ελβάν, κατέθεσαν στον εισαγγελέα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014 ότι δεν θυμούνται τι συνέβη, αν βρίσκονταν καν εκείνη τη στιγμή στο σημείο ή αν έκαναν χρήση δακρυγόνων. Οι γονείς του, όπως και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολίτες της Τουρκίας, ζητούσαν να ταυτοποιηθούν οι αστυνομικοί που χρησιμοποίησαν εκτοξευτές δακρυγόνων ώστε να διαπιστωθεί ποιος πυροβόλησε τον Μπερκίν, καθώς και να εξεταστεί όλο το περιστατικό υπό το πρίσμα της ευθύνης των ανώτερων αξιωματικών. Η αστυνομική βία κατά διαδηλωτών αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα στην Τουρκία, με την ατιμωρησία να έχει παγιωθεί. Ο Μπερκίν Ελβάν, το αγόρι που έπεσε σε κόμμα και δεν ξύπνησε ποτέ, έγινε σύμβολο της αστυνομικής βίας και της έλλειψης λογοδοσίας στην Τουρκία. Ο Μπερκίν και η οικογένειά του αξίζουν δικαιοσύνη. Σχεδόν 15 χρόνια μετά που όταν μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Ραφίκο, λόγο σε σένα.
Δεν είναι ο Θεός που πήρε το παιδί μου, απλά ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν δηλώνει τότε η μητέρα του την ημέρα της κηδείας του το 2014, την οποία υπενθυμίζω ότι ακολουθούσε σχεδόν 500,000 κόσμος, 400,000 και πλέον κόσμου. Και με την ευκαιρία, μια και αναφερόμαστε στους Group Yorum σε σχέση με την αναφορά στον Μπερκίν Ελβάν, να υπενθυμίσω ότι η Social Waste, η δική μας Social Waste, μια και συζητάμε για συγκροτήματα που αφυπνίζουν λόγω πολιτικού στίχου, έχουν αφιερώσει ένα ολόκληρο τραγούδι στον Μπερκίν Ελβάν, προκειμένου να αποτυπώσουν τον τρόπο με τον οποίο και από εδώ και από εκεί και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου η προπαγάνδα αντιμετωπίζει την ιστορία με χρησιμοθυρικές έννοιες.
Εξάλλου είχαμε και εδώ κάτι και έχουμε δολοφονίες παιδιών από αστυνομικούς.
Ναι. Δεν είναι και τυχαίο ότι ο Ελβάν στα εξάρχεια είναι καταγεγραμμένος ως ο Τούρκος Γρηγορόπουλος.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν θέλω να αφήνουμε και την Ελλάδα απ' έξω από ένα πλαίσιο που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο Μπερκίν Ελβάν δολοφονείται εν ψυχρό από αστυνομικούς, όπως και ο Γρηγορόπουλος στην Ελλάδα του 2008.
Η αρχηγή του κράτους ήταν πάντα η βία, είτε τη στέλνουν οι από εδώ ή του Ερντογάν, λένε οι social waste μέσα στο κομμάτι. Οπότε έχει μεγάλη αξία αυτό που συμπληρώνεις.
Μιλάμε για ελευθερία του τύπου, είμαστε στη δημόσια ραδιοφωνία και μιλάμε ελεύθερα. Okay. Πάμε λοιπόν. Θες να κάνουμε ένα αφιερώμα στο πολιτικό τραγούδι?
Θα έχει μεγάλη αξία να μπορέσω να εισπνεύσω ορισμένες από τις γνώσεις στο πολιτικό
τραγούδι. Δεν έχω γνώση,
τραγούδι.
Και στην δημοσιογράφος είμαι, μαθαίνω.
Εντάξει, εμείς οι νεότεροι μαθαίνουμε λίγο περισσότερο από εσάς τους παλιότερους. Αλλά προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις που συζητάμε κατά πόσο παραβιάζονται τα διεθνή πρότυπα και θέλω να το συνδυάσουμε με την ρήψη δακρυγόνων που ανέφερες νωρίτερα. Μιλάμε για ενέργειες υπονομική αμφισβήτηση σε οτιδήποτε αφορά το σκέλος της κρατικής βίας. Δεν μιλάμε μόνο για την περίπτωση της Τουρκίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να σημειώσουμε ότι αν και αρχικά πράγματι δεν ασκήθηκε σε κανέναν αστυνομικό δίωξη για τον τραυματισμό του Ελβάν, πρόκειται για μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή ως δείγμα της βιότητας στη φάση του Γκεζί, μέχρι που, αν και καταδικάστηκε ο αστυνομικός για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και όχι για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ασκήθηκε έφεση από την οικογένεια γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και εξαιτίας του ότι η συγκάλυψη, δηλαδή η τοποθέτηση της υπόθεσης στο αρχείο, επέφερε την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εν συνεχεία σε μία ακόμα περίπτωση, μια και ανέφερες νωρίτερα το ιστορικό που έχει με το ίδιο δικαστήριο, σε σχέση με τον τρόπο δηλαδή που κλείνονται οι υποθέσεις που σχετίζονται με κρατικές δολοφονίες.
Και θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα το τραγούδι Ιαν Μπερκίν, Ξύπνα Μπερκίν, ξανά από τους Group Yorum, αλλά πότε όμως, όταν το έπαιξαν στην κηδεία του. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τότε παρόντες στην κηδεία ήταν η Ελίν Μπόλεκ και ο Ιμπραήμ Κοκτσέκ, τα δύο δηλαδή μέλη του συγκροτήματος, που στη συνέχεια πέθαναν από απεργία πείνας. Ακούμε λοιπόν ξανά αλλά σε ζωντανή μουσικογράφηση αυτή τη φορά, όπου συμμετέχουν η Ελίν και ο Ιμπραήμ, ο Ιαν Μπέρκιν. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτήν την εισαγωγή, θα ακούσουμε όμως όπως ακριβώς έπαιξαν οι Group Yorum το τραγούδι στην κηδεία του Μπερκίν. Θα το ακούσουμε τώρα σε ζωντανή ηχογράφηση, αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ μεταδίδεται ζωντανά. Ωραία λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης και ο Κωνσταντίνος που κάνει την πρακτική. Ηχογράφηση Κωνσταντίνε και φίλες κρατές δεν είναι πάρα πολύ καλή, είναι από την κηδεία του Μπερκίν Ελβάν. Και θα περάσουμε τώρα στο τρίτο πρόσωπο που θα φωτίσουμε σήμερα. Είναι η δικηγόρος και μαχήτρια, ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι η Αϊτέν Οστούρκ. Η Αϊτέν από την εφηβεία της κιόλας έμαθε καλά τι σημαίνει να μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών για τις πολιτικές ιδέες της, για τις πολιτικές ιδέες σου. Η οικογένειά της, όσο και η ίδια, το πλήρωσαν πολύ ακριβά. Η αστυνομία θα εκτελέσει τον αγαπημένο αδελφό της μέσα στο σπίτι τους. 6 χρόνια αργότερα θα καεί η νύφη της μέσα στη φυλακή και 2 χρόνια μετά θα πεθάνει η αδελφή της από απεργία πείνας κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου κύματος διαμαρτυριών στη χώρα ενάντια στα λευκά κελιά. Με την Αϊτέν Οστούρκ μιλήσαμε όταν έκανα τα γυρίσματα μιας ταινίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Μιλώ την Θηλιά, η οποία κατά το παρελθόν έχει προβληθεί και από την ΕΡΤ 3. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που αποτελούν σταθερούς στόχους των διοκτικών αρχών. Δημοσιογράφοι, δικηγόροι, μέλη αριστερών οργανώσεων, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Κούρδοι, πρόσφυγες κλπ. Η ΑΙΤΕΝ ενημερώθηκε εξ αρχής ότι η συνέντευξή της, την οποία με παραχώρησε, θα απομαγνητοφωνηθεί και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν στην ταινία. Η σιωπηλή φυλακή της Αϊτέν Οστούρκ εξόργιζε πάντα τους βασανιστές της. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν, δεν άκουσαν από το στόμα της αυτό που εν αγωνίως αποζητούσαν. Η Αϊτέν μέχρι σήμερα έχει περάσει σχεδόν το 1/3 της ζωής της σε κάποιο κελί απομόνωσης των φυλακών και έχει υποστεί κάθε είδους βαθμού και έντασης βασανιστήρια. Το δικό της εξπρές του Μεσονικτίου έκανε στάσεις σε διάφορες πόλεις και διαβόητες φυλακές, κυρίως σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο σωματικός πόνος και η εξάντληση, ήταν κυρίως η ψυχολογική και η ηθική εξόντωσή της που προσπάθησαν να πετύχουν οι βασανιστές της σε όλη αυτή τη δεδαλώδη διαδρομή της τα 25 προηγούμενα χρόνια στα λευκά κελιά της Τουρκίας. Η Αϊτένος δικηγόρος γνώρισε εκ των έσω όλες τις πτυχές της διαπλοκής, της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία. Όταν συνελήφθη το 2016 στον Λίβανο, βρισκόταν ήδη στην πορτοκαλί κατηγορία της λίστας καταζητουμένων τρομοκρατών του Τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών. Παραδόθηκε από τις αρχές του Λιβάνου σε άνδρες της Υπηρεσίας Μυστικών Πληροφοριών, δηλαδή της ΜΙΤ, που τη μετέφεραν στην Τουρκία με ένα σακί στο κεφάλι, προκειμένου να δικαστεί ως ηγετικό μέλος του αριστερού κόμματος του Λαϊκού Μετώπου, που, όπως σας είπα, χαρακτηρίζεται στην Τουρκία ως τρομοκρατική οργάνωση. Και τότε θα αρχίσει για την Αϊτέν το πιο φρικτό κεφάλαιο της ζωής της στην κόλαση των τουρκικών φυλακών. Ακούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μου παραχώρησε η Αϊτέν. Εδώ να ευχαριστήσω θερμά τον παραγωγό της ταινίας, τον Τάσο Κατσάρη, αλλά και την εταιρεία, την Black Light Production, για την παραχώρηση του υλικού.
Gençliğim hareketliydi. Ben yoksul ve kalabalık bir ailede doğdum.
Η νεανική μου ηλικία ήταν μέσα στο κίνημα. Έμεινα με την οικογένειά μου μέχρι το Λύκειο. Προέρχομαι από μια φτωχή και μεγάλη οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου και του Λυκείου, μετά το σχολείο, βοηθούσα την οικογένειά μου στο σπίτι. Εκεί άρχισαν και οι πρώτες πολιτικές αναζητήσεις μου. Αναρωτιόμουν πολλά πράγματα. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν στην τηλεόραση αναφορές για εξαφανίσεις και σφαγές. Οι αρχές συχνά συνελάμβαναν μέλη της οικογένειάς μου, τον αδελφό μου συγκεκριμένα, τον Αχμέτ, και τον έθεταν υποκράτηση για την επαναστατική δράση του. Είμαστε από μια οικογένεια που έχει μακρά επαναστατική παράδοση. Αλλά αυτό εμείς τότε δεν το γνωρίζαμε καν. Δεν ξέραμε δηλαδή τι περνούσε ο Αχμέτ στη φυλακή. Βλέπαμε τα σημάδια στο πρόσωπό του, στα χέρια και στην πλάτη του. Όταν το ρωτούσαμε τι ήταν, απαντούσε πάντα με χαμόγελο. Δεν ήθελε να αναστατωθούμε. Θα θύμωνα πολύ αν ήξερα τι περνούσε. Ήταν πολύ χαρούμενος παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους αδελφούς μου και συνήθισα να παρατηρώ με περιέργεια όλες τις διαφορές σε αυτόν. Ένα διάστημα πουλούσε βιβλία. Συνήθισα να διαβάζω τα βιβλία που αγόραζε για να τα πουλήσει μετά. Η αδελφή μου Χάμιντε διάβαζε επίσης και συζητούσαμε μετά μαζί όλα αυτά που διαβάζαμε. Ο αδελφός μου παντρεύτηκε μια κοπέλα, την Γιασγιουλού Γκιντέρ. Αυτά μας είπε λοιπόν η Αϊτέν στο πρώτο μέρος της συνέντευξής της. Να πω ότι όταν ο αδελφός της παντρεύτηκε την Γκιντέρ, ήταν ευτυχισμένη, αισιόδοξη και γεμάτη ζωή. Όμως η Αϊτέν θα ζήσει τη δολοφονία του αδελφού της στο σπίτι του μέσα το 1994. 6 χρόνια μετά, 28 κρατούμενοι κάηκαν ζωντανοί, σφαγιάστηκαν και πυροβολήθηκαν σε επιχείρηση που πραγματοποίησε το τουρκικό κράτος σε 20 φυλακές στην Τουρκία. Η Γιασγιουλού, η Γκιντέρ Γιασγιουλού, η οποία ήταν η σύζυγος του αδελφού της Αϊτέν, ήταν μία από τις 6 γυναίκες που κάηκαν στη φυλακή Μπαϊράμπασα. Η ίδια η Αϊτέν θα μου πει ότι η αδελφή της, η νύφη της που τη θεωρούσε αδελφή της, πέθανε τότε. Ενώ η φυσική αδελφή της πέθανε το 2002 στη μεγάλη αντίσταση της απεργίας πείνας μέχρι θανάτου ενάντια στα κελιά απομόνωσης. Παράλληλα με αυτά τα γεγονότα, η Αϊτέν εκείνη την περίοδο θα συλληφθεί 3 φορές. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτά ήταν κάποια παραδείγματα για το πώς είναι η ατμόσφαιρα εκείνη την ταραγμένη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία δηλαδή του 21ου αιώνα στην Τουρκία. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, μιλάμε για τη σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, όπως και τη σύλληψη άλλων δημάρχων, αλλά είναι μια πρακτική η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν και με Κούρδους δημάρχους, με αριστερούς δημάρχους. Δηλαδή είναι μια κοινή πρακτική. Ραφίκ, τι έχεις να σημειώσεις?
Ξέρεις, σκέφτομαι όση ώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να αντιλαμβανόμαστε τέτοια γεγονότα ότι δεν κατανοούμε τόσο συχνά το γεγονός ότι συζητάμε για μια χώρα τόσο κοντά μας και για μια χώρα που όλο το προηγούμενο διάστημα, ιδίως γύρω στην πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησης του τωρινού καθεστώτος, γινόταν τόσο τακτικά κουβέντα για την υποτιθέμενη ευρωπαϊκή της δυνητικά, τουλάχιστον πορεία. Ο στόχος είναι στο μυαλό, λέει, όχι στα πόδια, και νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικότερο ρητό για την περίπτωση της I-10, δεδομένου ότι ως δικηγόρος όχι απλά αντιλήφθηκε το σύνολο της διαπλοκής αυτού του κράτους μέσω των διαδικασιών που την υπέβαλαν, αλλά ιδίως εφόσον πρόκειται για δικηγόρους πολλούς, λέγαμε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος την προηγούμενη Παρασκευή, αναφορικά με τις διώξεις στο δικηγορικό σύλλογο. Σκέφτομαι ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση με απλούς πολίτες που δεν κατανοούν με την ίδια ακρίβεια την νομική διαδικασία. Όταν μιλάμε μάλλον για περιπτώσεις τέτοιες, αντιλαμβανόμαστε πως αυτοί οι άνθρωποι ως νομικοί αντιλαμβάνονται όλη αυτή την διαπλοκή, όλη αυτή την άνηση αντιμετώπιση που σχετίζεται με τα δικαιώματά τους, και λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, προκειμένου να μπορούμε να τους επικαλούμαστε, όπως κάνεις εσύ σήμερα, ως τεκμήρια σε σχέση με το δικαστικό σύστημα και το σοφρονιστικό της Τουρκίας.
Το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, για την ελευθερία του τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που υλοποιούμε εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής Αφύλακτη Διάβαση, μια εκπομπή που μεταδίδει ραδιοφωνικά ντοκιματέρ εδώ και πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Μια εκπομπή που έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και με ζητήματα ελευθερίας του τύπου, όσο και αν αυτό ενοχλεί. Ραφίκ Αμπντίν, θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της I-10 ο Στουρκ, της συνέντευξης που μου παραχώρησε. Δεν θα προλάβουμε δυστυχώς να ακούσουμε ό,τι μας λέει, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η καταγραφή που γίνεται σε αυτό το πλαίσιο του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ. Κωνσταντίνε, ακούσουμε το δεύτερο μέρος.
İlk defa çalıştığım dergide çıkan Halk Anayasası taslağından.
Πέρασα συνολικά 13,5 χρόνια στη φυλακή. Το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινα συνεχόμενα στη φυλακή ήταν για σχεδόν 4,5 χρόνια. Έχω κρατηθεί δεκάδες φορές. Βασανίστηκα σε περιόδους κράτησης και φυλάκισης. Η περίπτωση που βασανίστηκα περισσότερο ήταν όταν πήγα να επισκεφτώ την αδελφή μου, η οποία βρισκόταν στη φυλακή του Μπάιραμ Πασά το 1996. Κατά την έξοδο από το επισκεπτήριο με συλλάβανε. Με μετέφεραν από την Κωνσταντινούπολη στο αστυνομικό τμήμα της Αντιόχειας. Ποτέ δεν άνοιξαν τα μάτια μου εκεί. Μου πήραν με τη βία τα ρούχα, με άφησαν μόνο με τα εσώρουχα. Επί 15 μέρες με βασάνιζαν με διάφορους τρόπους. Κρέμασμα, σκληρούς ξυλοδαρμούς, μου πετούσαν νερό με αντλία. Είναι το λεγόμενο βασανιστήριο πνιγμού. Μετά το πέρας των 15 ημερών είχα ανοιχτές και βαθιές πληγές στα χέρια μου λόγω των βασανιστήριων. Αδυνάτησα πολύ, καθώς βρισκόμουν σε απεργία πείνας. έκαναν τα πάντα στο σώμα μου, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στον εγκέφαλό μου. Τη ρωτώ γιατί τέθηκε υποκράτηση στο Λίβανο και τι ακριβώς συνέβη τότε. Επρόκειτο να πάω σε άλλη χώρα από το αεροδρόμιο του Λιβάνου. Η Λιβανέζικη αστυνομία με συνέλαβε λόγω προβλήματος με το διαβατήριό μου. Πέρασα 6 μέρες υποκράτηση. Την έκτη μέρα ένας υπάλληλος από το τουρκικό προξενείο στο Λίβανο ήρθε να μου μιλήσει. Πήρε τη φωτογραφία μου και έφυγε. Η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε, υπέγραψε μια συμφωνία με την Τουρκία. Ανέστειλαν την κράτησή μου και με μετέφεραν στο αεροδρόμιο την ίδια ημέρα. Άνθρωποι που δεν είδα ποτέ τα πρόσωπά τους ήρθαν στο αεροδρόμιο, μου έδεσαν τα μάτια, έβαλαν ένα σάκο στο κεφάλι μου, με έδεσαν πιστάγκωνα και με έβαλαν σε ένα αεροπλάνο. Όταν προσγειωθήκαμε, με οδήγησαν σε ένα άγνωστο μέρος. Εκεί που με βάλανε ήταν και ο τόπος των βασανιστήριων που βίωσα για 6 μήνες. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Αϊτέν Öztürk, δικηγόρος, υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταρχάς, όπως σας είπα, η Αϊτέν έχει χάσει μέλη της οικογένειάς της για την επαναστατική δράση τους. Η ίδια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό.
Σκοπίμως, έχοντας στο μυαλό μου την περίπτωση της συνέντευξής της, επεσήμανα λίγο πριν ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το στόχος είναι στο μυαλό και όχι στα πόδια, δεδομένου ότι η ίδια η νομικός επιμένει να λέει ότι ό,τι κατάφεραν να μου πάρουν συσχετίζεται με το σώμα μου ή την αντοχή μου στα βασανιστήρια. Δεν κατάφεραν όμως να μου αλλάξουν τη σκέψη μου, δεν με έκαναν να απαντήσω.
Ακριβώς αυτό συνέβη και με τα μέλη του συγκροτήματος Group Yorm, ακόμα και όταν το σώμα τους πια ήταν σκελετωμένο η διάβγεια του πνεύματός τους. Ήταν εκεί και δήλωναν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της έκφρασης. Κυρίες και κύριοι, φινάλε και του δεύτερου μέρους, να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που ήταν ο επόπτης σήμερα, και τον Κωνσταντίνο Λουμπαρδιά, ένα παιδί, νέο παιδί, που φρόντισε τον ήχο της αφύλακτης διάβασης σε αυτό το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Να ευχαριστήσω θερμά τον Ραφίκ Αμπντίν.
Τιμή μου.
Δική μου είναι,
βέβαια. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.
Χαίρομαι πολύ να κάνω.
Και για τη φιλοξενία σας εδώ και για το βήμα.
Να κάνουμε παρέα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ. Κυρίες και κύριοι, φινάλε με Group Yorm. Πάμε, Κωνσταντίνε.
Hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun.